Nøkkelen til balanse i livet, det er å kjenne seg selv, og det er både så enkelt og så vanskelig, og så varierer det jo gjennom livet.
Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi er to jenter bak rattet, dette er Monica.
Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! Vi har vekslet litt mellom internasjonale gjester og norske gjester, og i dag er vi veldig glad for å ha en dyp og viktig og varm samtale med en av Norges første podcastere, nemlig Sara Lossius. Og hun inspirerer så mye, for hun er så god til å dele fra hjertet, uten skam, uten filter, det hun har vært igjennom.
Ja, dette har vi gledet oss veldig til, og særlig jeg, for jeg nesten litt sånn starstruck av hele Sara Lossius, for hun var faktisk den første norske podcasten jeg begynte å høre på. Jeg regner med jeg var hennes lytter nummer én. Jeg var tidlig ute.
Var du?
Ja, jeg var tidlig ute med å høre på podcaster, men da var det ikke så mange, de var amerikanske, og så kommer denne norske stemmen. Og ikke bare det, men hun snakket også veldig mye om CrossFit i disse årene, og det sådde et lite frø hos meg. Så dette skal bli en fin samtale.
Så det betyr at det har ligget og ulmet litt etter CrossFitten siden du hørte Sara drive med dette?
Det har virkelig ulmet, men jeg fant liksom aldri tiden og bare liksom tenkt på det, så var først etter covid at jeg tok det skrittet helt ut.
Ja, Sara Lossius, hun inspirerer, og man kan fremdeles høre de gamle episodene på Ingefær, som har masse verdi i den dag i dag, og Lossius, som snart er i gang med ny sesong. I dag skal vi snakke om tema utbrenthet, fordi den driftige kvinnen hun er, hun har virkelig jobbet og stått på småbarnsmamma, forfatter, foredragsholder, og vært rundt omkring, men har også måttet kjenne på sine egne grenser for hva hun tåler, og hva hun klarer å mestre, og en dag så sa det rett og slett stopp. Hun ble veldig dårlig.
Ja, og vi tror det er så viktig å få flere av disse samtalene ut, og få mer og mer fokus på dette, for det er faktisk veldig, veldig mange som går og sliter, og har mye å gjøre, stress, kanskje ikke helt klarer å definere det, og jeg tror hvor mer åpne vi er om dette, hun fortalte jo til meg selv at det var vanskelig i begynnelsen, for du er jo en vellykket kvinne. Få disse historiene ut, og høre andres erfaringer, det er god hjelp for alle.
Utbrenthet er et tema som mange vil kjenne seg igjen i, og for Sara sin del så var det sånn at hun måtte skru av alt, slutte å lytte på podcaster og ikke høre på radio og musikk. Hun måtte ta det helt rolig hele fjor sommer og bare nullstille seg for å finne tilbake til energien. Så bli med oss på denne reisen sammen med Sara, og vi håper at du blir inspirert til å enten ta fatt på noe du bærer på selv, eller kanskje du kan være en god venn for noen som du ser har tegn på utbrenthet.
Så litt om Sara. Hun startet, som sagt, en av Norges første podcaster i 2015. Den het Ingefær. Denne hadde opp mot 150 000 nedlastninger i måneden, og i 5 år drev hun denne før hun tok en pause, og så i 2023 kom hun tilbake med et podcast-talkshow som heter Lossius, og nå er det snart andre sesong av den.
Sara er forfatter av 4, kanskje det kommer flere, bøker som alle har vært bestsellere. Hun er foredragsholder, småbarnsmamma, kommunikasjonsrådgiver, hun har en master i sosialpsykologi med vekt på kommunikasjon fra London School of Economics. Sara er også mentaltrener fra Rå Trening og har i sin tid vært CrossFit-instruktør. Kan man få en bedre gjest enn dette? Velkommen kjære lyttere til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Sara Lossius, velkommen til oss på podcasten vår, fra en veldig erfaren podcaster til oss, som har holdt på inn i det fjerde året. Så hyggelig å se deg.
Å, det veldig, veldig, veldig stas å være med.
Dette har vi gledet oss veldig til. Og vi må jo begynne, for du har jo skrevet en bok i sin tid om morgenrutiner. Så hvordan har din morgen i dag vært?
Nei, altså bakgrunnen til boken var jo mye fordi jeg ble irritert på at man på amerikanske helsepodskaster og sånn, så snakket man om disse fancy-smancy morgenrutinene, hvor man enten måtte ha nanny eller tålmodig kone, følte jeg, mens mine morgener som trebarnsmor var kos og kaos. Og det har det vært i dag også. Altså, jeg skriver jo om rutiner for deg som har mye tid, liten tid og ingen tid, og til morgen i dag så hadde jeg lite tid. Men man kan fremdeles ha gode morgenrutiner likevel. Så jeg har fikk kaffe på sengen av mannen min. Det får jeg hver morgen. Og da kanskje man ikke burde starte med kaffe og heller glass vann og masse greier, men for meg den kaffekoppen i sengen servert av mannen min som han har gjort et års tid, det gjør hver morgen sånn fantastisk god start på dagene. Og det er en liten kjærlighetsakt også, som jeg tar med meg videre inn, at han gidder, for jeg hadde ikke giddet det. Og så setter jeg går gjennom hva jeg skal i løpet av dagen, tenker på litt hva jeg hadde lyst til å prate med dere om i denne samtalen og andre ting, og så er det komplett kaos med tre barn for eksempel da, blandet med kos.
Ja, da er vi jo rett inn i et viktig tema allerede, det å sette for høye krav til oss selv og ha for mange ting på agendaen på morgenkvisten, som du snakket litt om, for det kan jo fort bli litt for perfekt og litt for mye.
Ja, altså, morgenrutiner varierer jo gjennom livet, ikke sant? Altså, sånn, vi har jo bedre tid på morgenen nå enn bare når barna var mindre. For mine er, når det her kommer ut, så er det 11, 9 og 4. Mens når jeg hadde en treåring, en ettåring og sånn, så, og ikke sov på natten, så var det jo umulig å tenke på meg selv. Mens nå har jeg jo tid til mye, mye mer. Og i helgene så leser jeg jo alltid avis og drikker et par kopper kaffe og liksom får kost meg ordentlig. Det fikk jeg jo ikke før. Men det å hvis jeg skulle hatt som mål å stått opp klokken 5 for å trene, meditere, skrive i boka og sånn, så hadde jeg konstant vært mislykket. For det greier jeg ikke i den livssituasjonen jeg er nå. Men det kan godt hende at jeg greier det om 5 år, da, når barna er litt større og selvstendig. Så det er så viktig å tenke på sånn, hvilken kontekst er man i, og hva kan jeg få til innenfor de rammene man har, ikke for de rammene man gjerne skulle ønske at man hadde, for det ønsker man jo hele tiden. Hvis det bare hadde vært sånn og slik, så hadde jeg vært sånn og slik, og alt hadde vært sånn og slik, og kjempebra. Men så bare ta et ærlig blikk på nå-situasjonen, og tenke, ok, situasjonen min er sånn, hva kan jeg gjøre for å gjøre det best mulig? Og man kan ha ganske lite tid på morgenkvisten, og likevel gjøre noe som gjør at stressnivået reduseres, lykkenivået øker, følelse av mening øker, følelse av tilfredshet øker, sånn at man starter på godsiden med seg selv og livet. Det trenger ikke ta mange sekunder i det hele tatt. Det er liksom små grep som kan gjøre en veldig stor forskjell i løpet av dagen, bare man er klar over hvilke verktøy man har i skuffen, og ta litt kontroll over det selv.
Du har master i sosialpsykologi, du er forretningskvinne, podcaster, mamma, ja, du har mange baller å jonglere. Dette med rutiner, tenker du at det kan være med uansett på å avvikle stress eller hjelpe oss litt for å få litt mer oversikt?
Tenker du da på morgenrutiner eller rutiner generelt, liksom?
Generelt. Både morgenen og helt generelt.
Jo, men det tenker jeg sånn, det kommer an på hver person, for man må kjenne seg selv. Noen blir jo veldig stresset av for eksempel full kalender, hvor alt er satt på til punkt og prikke hva man skal gjøre, mens andre finner stor ro i rutiner. Altså noen er liksom, rutiner er frihet, mens for andre er rutiner et fengsel. Så alt det her det kommer an på er jo å kjenne seg selv, hva som gir energi, hva som får energi, når du trives, når du opplever stress, og analysere når du opplever at du er i en eller annen flytsone, hva er det som gjør det, og når du opplever stress, hva er det som gjør at du reagerer med stress, og så bygge hverdagen rundt det så godt det er mulig. Jeg tror veldig mange av oss synes at en viss grad av rutiner er tryggende, og det samme er jo for eksempel med festdager, markeringer, og at året går, og at man liksom feirer visse ting. Det er jo den rytmen, det gjør jo godt, for det er noe trygt med det, det er noe som man kommer tilbake til, det gjentagende i livet er også veldig trygt og beroligende og samlende, da. Så jeg nok fan av rutiner, men det sikkert andre som mye mer rutinepreget enn det jeg Jeg tror at hvis man skikkelig rutinepreget, så det kanskje ikke eget AS man skal starte, da skal man kanskje være noe annet.
Godt poeng.
Du, Sara, vi skal jo snakke litt om livet i forhold til å bli stresset, og kanskje til og med nå så langt at man brenner seg litt ut fordi man har for mye å gjøre, og dette med grensesetting. Du har jo også din egen erfaring om dette, men kunne vi ikke høre litt din definisjon av det å brenne seg ut? Hva betyr det ordet? For meg tenker jeg plutselig på en sånn fyrstikk som brenner seg ut og sånn helt død. Det jo ikke det vi snakker om.
Ja, og der tror jeg også det sånn, varierer fra person til person, for det var jo legen min i fjor, en streng trebarnsmor, som satt utbrent diagnosen på meg. Og det var litt sånn lettende, fordi jeg tenkte, åja, er det derfor jeg så sliten? Men samtidig så ser jo jeg for meg når man utbrent, at man ikke orker noe som helst. Fordi det jo historien, jeg leser jo også historier om mennesker som har utbrent, som ikke kommer seg opp på sengen, som går liksom så på veggen. Der var jo ikke jeg, så for min del, når jeg opplevde det, så var det fordi jeg var, altså jeg hadde vært syk i, det ble forfjor høst det da, og så ble jeg syk i februar, og så etter antibiotikakur som jeg måtte ha, som jeg ikke reagerte så godt på, så ble jeg liksom ikke frisk etter en stund. Og det kunne ta 6 uker altså med den infeksjonen jeg hadde hatt, men når 6 uker var gått, så var jeg fremdeles sånn at min datter som da var 3 år la seg på sofaen med teppe over og sa, nå leker jeg mamma. Og det ikke helt meg å ligge på sofaen med teppe over meg. Så for min del var den følelsen av utbrenthet at jeg hadde veldig bommel i hodet. Jeg jobbet jo. Det var jo et valg man kan se i retrospekt. For jeg valgte å ikke være 100% sykemeldt, og det var delvis på grunn av økonomi. Jeg har mitt eget AS, så hvis jeg legger det brakk over flere måneder, tenkte jeg det for risikofylt. Og så jobbet jeg da mellom 40 og 20% og noen ganger litt mer. Vi varierte litt fra uke til uke, jeg og legen min. Og jeg tror at å jobbe egentlig kan være positivt, fordi du blir ikke bare syk, liksom. Du tenker på noe annet enn at du føler deg ganske elendig, og det tror jeg kjempefint. Men så spørs du hvordan jobben er. Og i dette tilfellet her så var jobben også et energisluk av dimensjoner, dessverre. Så da ble det, altså det bomulls, det gjorde at, at jeg glemte ting, jeg glemte ord. Og etter hvert så sykemeldte jeg meg 80%, sånn at jeg bare jobbet 20%, og den jobben jeg da hadde på 20% var positiv. Så det var bra. Men jeg glemte ord, jeg lever av ord, så det veldig sånn slitsomt å glemme hva ordet brød for eksempel. Jeg sov veldig mye, det da den kaffevanen kom, fordi jeg slet med å komme opp på morgenen, så da visste Jon, mannen min, at en kaffe på sengen hjalp da. Jeg begynte før jeg tok, altså det jeg skjønte at nå må jeg faktisk ta helt fri, og da tok jeg helt fri i sommer, var når jeg begynte å miste hår. Helt sykt, altså sånn på badet, sånn etter at jeg hadde dusjet, så måtte jeg tørke opp hår både fra dusjen og fra badet. Og det var liksom alarmerende for meg, at liksom det, da begynner kroppen å, det her ikke bra. Så da tok jeg 7 uker helt fri i sommer, og så har jeg gradvis jobbet meg opp etter det. Det er veldig mange tanker rundt det å være utbrent, nå ble det monolog her, dere må bare avbryte, men man ser jo for seg en person som ikke greier noe, og så ser man også for seg at man bare skal hvile litt, og så blir man frisk, og så er tilstanden mye mer kompleks enn det. For noen er det fint å jobbe, for andre ikke, for noen er det kanskje fint å trene, for andre ikke, så igjen så er det liksom, jeg tenker at hvis man har en god lege, og det har jeg, og jeg er heldig som kjenner meg selv veldig godt og har drevet en helsepodcast, jeg har utrolig mange verktøy. Så jeg tror at det gjorde også at jeg har kommet på beina ganske fort igjen, i tillegg til å gjøre noen endringer da, i livet.
Mm. Ja, tusen takk for at du deler, for denne historien den jo viktig for andre også. Men hvor lenge tror du at det har ligget latent før det virkelig da smeller, at du blir så dårlig at du, ja, at det går utover den fysiske helsen din også, og hva er det som utløste det? For det kan jo sikkert være mange faktorer som spiller inn.
Ja, det kan være veldig mange faktorer, og jeg tenker på, jeg er glad i den, i å tegne opp livshjulet, at man har en kake, og så har man ulike kakestykker, så er det da helse er en, jobb, personlige relasjoner, økonomi, Altså man deler inn, og så setter man en karakter fra 1 til 6. Og så tenker jeg at man kan godt leve godt med at for eksempel to av de kakestykkene ikke har så høy score. Fordi hvis man skal forvente av livet at livet piker på alle områdene samtidig hele tiden, så kan man, jeg tror ikke det er sånn livet er da. Men hvis over tid flere av disse kakestykkene kanskje har lidd litt, at de ligger på to, og hvis det da kommer noe uforutsett, for det var sånn det var for meg, jeg hadde nok kanskje jobbet litt for mye, det var jo pandemien, jeg fikk jo en datter rett ved pandemien, gjorde ferdig boken, begynte å jobbe på den da hun var 9 dager gammel, så jeg satt og skrev mens Jon liksom løftet datteren min inn til puppen og ammet, og det blir man så trøtt av, så liksom ga jeg ungen til Jon, og så bare måtte jeg våkne og skrive videre på boken, og så ble den lansert da pandemien kom, og så, ikke sant, det er masse greier som bare har akkumulert, fordi jeg tror jeg brukte 3 måneder på å skylle av meg skammen for å gå på veggen. Jeg tipper at veldig mange kjenner seg inn i det, fordi du føler veldig sånn personlig skyld. Så jeg har ikke vært god nok, jeg har ikke gjort det. Jeg har veldig mange ressurssterke venner som bare kicker ass i jobbene sine og virker som de får til alt. Så jeg måtte liksom jobbe kjempelenge med den der følelsen at jeg er totalt mislykket. Før det var i mai eller noe sånt, eller juni, så bare, ja, men det var rett og slett for mye. Altså, det er som, du kan svømme så bra du bare vil, men hvis den tsunami-bølgen er for stor, så er det vanskelig å holde seg flytende. Og det var sånn det var for min del, da. At jeg gjorde alt jeg kunne, men jeg hadde ikke hatt sjans, og jeg tror også at jeg holdt mye lenger enn kanskje mange andre, fordi jeg er ganske så robust, da. Og fordi jeg kan alle de tingene jeg kan. Jeg tror at, sett i ettertid, så tenker jeg at jeg har holdt lenger enn ja, mange ville gjort. Og kommet raskere på beina også.
Men skjønte du det selv? Eller tenkte du bare at du var syk og du ikke ble frisk? Var det legen din som måtte gjøre deg oppmerksom på at Sara, du er rett og slett utbrent? Eller ja. Hadde du intuisjon om at det var det som skjedde?
Nei, jeg synes jeg var veldig mye sliten, og det plaget meg veldig. Og det var jeg sur på meg selv for. Nei, det var legen som sa, nå setter jeg en annen diagnose, ja. Det var ikke jeg. Nei. Så det er takket være en streng og god lege, som ser hele. Hun ser hele og er opptatt av kvinnehelse og er veldig tydelig, så jeg er veldig takknemlig for henne.
Men er det sånn at, er det bare stress, det å leve under press, som gjør at vi blir utbrent, eller kan det ha andre årsaker også?
Det tror jeg en lege får snakke om, eller andre som psykologer eller noe sånt. Men jeg bare tror, altså, man har jo et samfunn som, hvor man kanskje ikke er rigget for suksess, sant? Altså, forskning viser, jeg leser en bok nå som handler om tid, og hvis man opplever at man har for lite tid, noe veldig mange gjør, jeg har ikke tid til det, så er det første som ryker, er jo å ta vare på egen helse, for veldig mange av oss. Det er ikke alle som er det, men det er ganske gjengs at da spiser man dårligere, sover mindre, trener mindre, ikke sant? Alle de tingene som egentlig er superviktige, for du skal leve i egen kropp og hode resten av livet, og så er det den vi neglisjerer først, når opplevelsen av lite tid er der. Og det, sånn var det jo med meg også, selv om jeg kan masse om helse. Så det er samfunnet vårt med at vi, veldig mange av oss må ha 2 fulle jobber, ikke sant? Det er suksess før man er 40 helst, altså det er en del sånne usakte forventninger som vi kanskje ikke stiller spørsmålstegn med, men som jeg tror stadig mer folk stiller spørsmålstegn med, da, for hva er suksess, hva er lykke, at man stiller, man kan ta kanskje litt mer alternative valg nå enn før. Så det er det ene, hvilket samfunn vi er skrudd inn i. Akkurat som man sier jo sånn, ja, kvinner har endelig kommet inn ut i arbeidslivet, men vi jobbet jo ganske mye hjemme før også. Det var ikke sånn at man lå på sofaen og tittet ut av vinduet og snuste på blommorna, liksom. Altså, det å drifte huset hjem er jo noe det også. Så det glemmer man litt. Og så er det det private bagasjen, altså vi er genetisk rigget ulikt oss for stress, toleransen for stress. Noen har opplevd små eller store traumer i barndommen som påvirker stresstoleranse og kan komme med trigger i ulike deler av livet. Og så er det til slutt da hva man selv kan gjøre. Og litt personlighetstype for eksempel, altså hvis du er en som har høye mål og liker tempo og jeg tenker litt på deg, Monica, som ikke er så veldig glad å ligge på ryggen med beina høyt hevet for å slappe av. Så det er kanskje lettere da å, altså, at man får så mye energi av å gjøre ting, og så glemmer man litt å sette på bremsen i tide. Du kjører litt for fort i slalombakken og grisetrynet, liksom. Og det gjorde jo jeg som liten, for jeg likte ikke så godt å lære meg å bremse. Jeg synes det var gøy med fart. Og så hvis man har den personlighetstypen, så kanskje man også går, kan møte veggen fortere, eller må guides mer i å roe ned. Og så, ja. Så det tre lag, da.
Jeg hører deg, og jeg helt enig. Og dette med flink pike kommer veldig sterkt opp hos meg, for det har i alle fall jeg vokst sterkt opp med også, og tenkt at ja, jeg flink i alt å jobbe på, og det nesten så det var flaut å sette grenser da, for jeg var jo, det var jo forventet at jeg skulle være så flink hele tiden, og derav kom jo også tempoet. Når jeg leverer tre oppgaver, mens andre kanskje leverer en og en halv, så er jo jeg så flink, og det forventes at det skal være sånn helt til du plutselig møter veggen da. Og da har man på en måte en pålagt rolle som du ikke egentlig har bedt om, så gjør at farten blir enda fortere, ikke sant?
Ja, og så er det forventninger til deg selv også, da, for du har jo klart det før, så da må du klare det en gang til. Eller, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det?
Jo, jo, ja. Absolutt. Det er jo noe du er vant til å klare. Altså, folk tenker kanskje at det er ikke vanskelig for Monica, for eksempel, for hun fikser jo alt.
Ja, jeg kjenner meg igjen i den.
Men det er jo ikke sant.
Og jeg har jo fikset alt, på mange måter.
Så... Ja, men så har jeg også gått på smer. Jeg har vært utbrent to ganger, og den ene gangen i TV2, da hadde jeg en fantastisk psykolog, alle kjenner henne, Hedvig Montgomery, som var vår psykolog i TV2. Og det hun gjorde i den strategien de ukene jeg var borte fra, fikk masse fin forståelse fra sjefen min der, det var å begynne å legge merke til ting i naturen, når du trør på løvet, hvordan du vasker hendene dine, kjenner at såpen glir i hånden din, puste. Altså jeg hadde så mange gode teknikker, så fikk meg fort på beina igjen. Fort. Ikke fort da, men jeg lærte mye av de rundene også, så på en måte så har jo det vært en fin veiviser.
Ja, jeg er veldig, altså, jo, jeg, nei, nå, for det første så har jeg ikke noe skam over det mer, og jeg er heller ikke sur på meg selv over at det skjedde, for jeg tenkte at det, jeg har en god venninne, Karina Karl, som har skrevet Tenk enkelt og Tenk mindre, og hun skriver vel i en av bøkene sine at sånne reaksjoner da, som for eksempel angst, eller sånn, at det er en naturlig reaksjon på en unaturlig hendelse. Så, og når man tenker på det, så møter man seg jo selv med større selvomsorg. Jeg tenker sånn, ja, men selvfølgelig trengte du å roe ned, så fint at kroppen din sier fra, for jeg er jo egentlig mest av alt veldig takknemlig for at jeg ikke kjørte meg selv så hardt, at jeg våknet opp i senga og ikke kunne røre meg, eller fikk panikkanfall, som noen beskriver det som, eller blir lagt inn på sykehus med hjerteflimmer. Fordi det er jo noen som kjører seg selv så hardt. Mens jeg fikk jo en lege som oppdaget symptomene kanskje tidligere enn andre, og at jeg skjønte litt tidligere, da. Og det er jeg jo veldig takknemlig for. Fordi da kan man være ute i år, ikke sant? Flere år.
Men jeg har ikke vært i nærheten av å bli utbrent selv. Jeg er ikke der, men jeg har jo sett veldig mange rundt meg, og så lurer jeg på, hadde du vært mottakelig for hjelp tidligere, eller måtte du gå så langt ned som du kom? For jeg skulle gjerne hjulpet andre og si, nå ser jeg tegnene.
Nei, vet du hva? Jeg tror at det at jeg ble så dårlig med den infeksjonen bare akselerte det, egentlig. For jeg har jo prøvd å holde igjen over tid selv, for jeg har jo kjent på, altså jeg skrev tre bøker på 14 måneder for eksempel, to medforfatter og en egen, mens jeg hadde en podcast og en bok som ble lansert, og jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver og holdt noen foredrag, og jeg visste jo at dette er for høyt. Altså, dette her er ikke bærekraftig over tid. Det visste jeg jo. Det kjente jeg jo i kroppen og alt sånt der. Men det er den vanskelige balansen mellom å ha tre barn og ting som skjer, og ikke bare være fast ansatt, fordi da kunne jeg nok lent meg litt mer tilbake, ikke sant? Så jeg vet ikke om jeg kunne gjort så mye annerledes, egentlig. Fordi jeg tenker at man muligens ikke alltid har personlig skyld i det heller. Jeg føler ikke at jeg hadde personlig skyld eller kunne gjort så mye annerledes. Det var liksom sånn det ble.
Altså har så mange prosjekter gående parallelt. Det var til og med for mye for meg, Sara. Altså, jeg, du er laget av noe spesielt. Men jeg tror, hvis man skal oppsummere da, og tenke at det kommer tegn, de fysiologiske og de psykologiske. Du fikk jo begge deler. Jeg hadde kun utmattelse. Jeg var utmattet, jeg var trøtt, ville bare sove. Men du mistet jo hår. Var du noen gang redd for at dette var en sykdom også?
Nei. Det var jeg ikke. Da skjønte jeg at nå trengte kroppen hvile, tenkte jeg. For nå kvitter den seg med, altså, hår ikke så viktig for kroppen, sånn egentlig. Nei, da tenkte jeg bare, altså jeg trumfet igjennom til Jon at vi skulle på Interrail den sommeren. Og folk bare, herregud, Interrail, når du så sliten med tre barn, det høres jo ut som et mareritt. Men jeg visste at det å sitte på tog ganske beroligende, så for meg i hvert fall. Så jeg var trumfet gjennom ferie og så ikke på mail på 7 uker, men jeg var aldri redd. Altså jeg tok det da veldig seriøst, men jeg var ikke redd for at det skulle være noe annet, nei. For jeg følte meg jo frisk og vital på andre områder.
Ja, det godt å høre, og nå vi kanskje inne på et lite nytt spor i forhold til det å brenne seg ut, hva man gjør videre når man kjenner den følelsen krype opp, og du faktisk kanskje til og med får en diagnose av legen din. Hva gjør man da? Og det du sier at du skrudde av i 7 uker, og du hørte ikke på podcaster. Dette må jo være en veldig bra terapeutisk tilnærming, tenker jeg, og så skru av for alle de inntrykkene.
Ja, men det var også litt sånn, litt hva jeg klarte. Jeg husker at tidlig i prosessen så var jeg også i bursdag til svigerfamilien, som jeg kjempeglad i. Og så etter at vi hadde spist mat da, så da måtte jeg bare ned og sove. Så det var mer sånn at kroppen bare... Vi bor på Nesodden, så det å, hvis jeg skulle avtale et møte i byen, så var det det eneste jeg kunne gjøre den dagen, og da dro jeg ikke inn på sosiale eventer på byen, for jeg ville heller ha energi til barna, for eksempel. Så jeg var ganske god på, jeg husker ikke hvilken bok jeg har det fra, men jeg så ikke på kalenderen min som tidsstyring, men energistyring i kalenderen. Altså så på, og det gjør jeg fremdeles. Altså jeg har en annen syn på kalenderen min nå enn tidligere, der jeg vet hvilke dager, og jeg følger jo mensen min så klart veldig nøye, det har jeg gjort i kjempe mange år. Så jeg vet jo når i syklusen jeg har mer energi, når jeg har mindre, når jeg er mer følsom. Jeg vet hvilke ting som gir meg energi og ikke energi, så jeg planlegger kalenderen min mye mer ut fra, ja, fra energien enn tid, og jeg får gjort like mye. Men det med de grepene jeg tok var for eksempel, ja, jeg lyttet ikke på noen podcast nesten på et år, jeg orket ikke høre så mye på musikk, jeg slo alltid av radioen om morgenen, det orket jeg ikke, jeg leste bøker, for det gir meg veldig mye, men jeg var veldig nøye på å fylle på der det som var bra for meg, og jeg har jo alltid trent mye, men i stedet for å trene så gikk jeg turer, for jeg orket ikke løpe, og det er det jo mange som snakker om at du skal ikke drive med høy intensitet når du er utbrent, fordi kroppen kan reagere negativt på stress, for det er det den vil komme vekk fra, på en måte. Jeg gikk turer, og da husker jeg også, det er en liten digresjon, men ikke helt, men jeg hadde hørt på, jeg tror det var på Huberman Lab, den podcasten, hvor en dame ble intervjuet av hvordan, som hadde gjort forskning på hvordan enten folk som var i veldig dårlig form eller veldig overvektig vurderte bredden og lengden på fjell eller på motbakker. Da. At hvis man var veldig overvektig eller var i veldig dårlig form, så vurderer hjernen den bakken som mye brattere og som vanskeligere å komme opp enn hvis du er i god form. Og så er det en bakke på Nesodden som jeg pleier, nede ved Flaskebæk, som jeg pleier å løpe motbakkespurter i. Og så gikk jeg den en dag, og så så jeg opp og så bare, å herregud! Den bakken der er ganske bratt, og da bare slo det meg sånn, nå er jeg i dårlig form og vurderer den så mye brattere enn da jeg var godt trent og tok motbakkespurter. Så liksom, det virker som om oppfattelsen av verden også endret seg litt da. Men jeg gjorde veldig mange bra ting, og jeg tror at det er, og det gjør jeg nå, jeg er veldig nøye på det. Fordi nå er det ikke bare motivasjon på å komme i bedre form for eksempel, at jeg har fokus på det, det er også frykten. Jeg har jo sterk frykt for å havne der igjen. Jeg er ikke gira på det. Jeg synes ikke det er så gøy å ligge på sofaen med teppe over meg. Altså, nå gjør jeg det innimellom fordi jeg tenker sånn, åh gud, så deilig å kunne sove midt på dagen hvis jeg har lyst, men ikke fordi jeg må. Det er en stor forskjell.
Ja, jeg er veldig glad i disse mikropausene. Jeg tar meg små meditasjonspauser, selv om det er mye fart i meg, så gjør jeg det. Og jeg legger meg rett ut og kanskje sover med nøkkel i hånden. Jeg tror det er viktig, men jeg synes også det var interessant det du sa med de fjelltoppene og bratte bakker. For barn har jo en automatisk refleks på det. Og de er jo små, de er jo mindre enn oss. Og de, åh nei, skal man opp hele den på fjelltur for eksempel?
Ja, de har jo det. Så de bare bedømmer det litt annerledes.
Og det er kanskje det vi mister litt på veien når vi blir så kanskje overstimulert i samfunnet vårt, at vi ikke klarer å vurdere helt riktig hva som er bra for oss.
Ja, men det har vel litt med... man vill ju så mycket och man ska liksom så mycket och borde så mycket och sån och så är det ju jag tänker att det och det snackar ju det mycket om i podcasten men det där med liksom de tingen som faktiskt gör en viktig skillnad för att bygga robusthet i det långa löp för det är mycket vi själv kan göra. Och hvis man upplever att man har dålig tid eller inte har någon kunskap om det så kanske man har mindre att gå på än hvis man bygger robusthet. Alltså jag skriver ju om det i första bok min eller var inte första men jag skrev 2019 lite lyckligare den om att goda vanor borde byggas i fredstid för när det regnar på så kan du lena dig på de vanorna. Så var en undersökning också som visade att studenter som spiste hade vana på att spise sunt när examenstiden kom så spiste de sunnare än de som inte hade de goda matvanorna inne. Alltså även om det regnar på med stress och sånt på hemmabanan så lagar vi framdeles all mat från bunden hemma för den vana etablerat sig för många år sedan för mig och Jon så det är bara något vi gör. Jag tänker inte på en gång att det går an att köpa pizza grandiosa och spara tid. Alltså det är inte i huvudet mitt liksom. Så det må jag tänker det må bygga robusthet som dere snackar om då och hälsa är så viktig när man är frisk. För då liksom gör man den ballongen större och så har man mer att gå på visst den tsunamin kommer då så kanske du blir slängt över henne men du grejer att fortare bygga upp igen.
Ja, vi är ju väldigt tillhängare av att tänka förebyggande och ligga i förkant som du säger. Ja. Men för någon så kan ju också detta med sundhet och allt det Monica och jag snackar om på podden också kanske föra till stress. Så är det någon av oss som är mer sårbara än andra när det gäller detta att bli utbränd och stress.
Ja, det vet jag inte, men jag husker att det var en av de tingene jag syns var lite pest när jag drev ingefär, för jag förmedlet ju massa ting och så var ganska tidigt ut på isbading och kvinnohormoner och allt sånt där. Och jag fick liksom ukentlig mail eller DM:er på liksom ja, jag spiser kaviar, är det dumt eller alltså det är någon som blir väldigt stressad av det. Och någon blir väldigt liksom, manisk på det och det är kanske inte sunt det heller men andra lever gott med att ha så som jag har Oura-ring och har en Apple Watch och logger ting jag blir inte stressad av det helt att jag vet gott att HRV:en min är helt i bunn när jag går på galejen men det lever jag jättegott med jag blir inte stressad av det så det är att känna sig själv lite för hvis man har tillbörligheter till att bli väldigt stressad och känna att man inte gör ting bra nog då så är det heller självkänslan som adresseras först kanske diet det är det jag kan tänka lite då att självkänslan är grundläggande alltså du kan inte sminka grisen med alla möjliga ting man måste jobba med liksom egenvärde självomsorg och så göra disse tingene så uppfattar jag det då att för många vill säkert se på det som två gärna säringar, ikk sant, som målar allt och herregud vad vitsen den ska ju leva lite också, ikk sant? Men det gör du av godhet för dig själv för det kommer från att det är på ett gott sted. Och det är en helt annan måte än att göra det att man inte liker sig själv eller att man syns man är fæl eller ikk sant? Då gör man det med en negativ intention, men hvis man gör det med en god intention, måla HRV:en med en god intention eller spise keto sånt, så är det helt annorlunda för kroppen och själen för då gör du inte det med stress tror jag då.
Helt klart, hvis det ska komma in i den här konkurrensmekanismen eller att man ska sammanligna sig med andra så blir det ju en annan kvalitet på dessa målingarna. Vi är ju väldigt nördiga så att man syns ju det att forska på en söt potet och se vad som sker med ketoner det alltså det är på den nivån där det syns som är gøy. Men det är viktigt att ta av de målapparaterna av till låg. Vad gjorde du när du låg nede? Skrudde du av det också då?
Nej, nej. Jag fulgte kjempe med. Synes det, och det, men det som var lite som skrämmande med det var att det var så extrem forskel på HRV:en min när jag var syk, eller inte när jag syk, men till vanlig och på ferien. Och nu är ju den HRV:en tillbaka liksom lite där den var, så jag lurer på... Jag tänker att jag lurt att måla över flera år. Nu har jag haft den ett års tid, så jag ser att på ferien så är när jag inte gör något så är jag väldigt hög HRV. Alltså, men jag lurer på om liksom min baseline HRV när jag är i jobb och har barn och sånt rätt och slett bara jag måste leva med att den är lite lavere då. Alltså Oura-ringen min säger att det är bra, men jag såg ju hur höjden kan vara. Men nej, jag tog inte av i det helt att jag syns det var intressant att måla på. Men på den tiden så var det inte daytime stress på Oura-appen sånt som det är nu. Så nu ser jag det på en annan måte.
Ja, det är sant. Det är ju nya generationer stadig som hjälper oss att navigere bedre med den ringen. Og så det jo dette vet du at du ikke skal sammenligne med andres tall, sånn at når du får en god score, så jo det basert på det totale bildet,
ja, ja.
Selv om den lav.
Ja, og så vet jeg jo også at det så det så mye som påvirker den. Altså når jeg vet du nå, som jeg skal ha mensen om et par dager, så alt litt dårligere, om man kan si det sånn, fordi kroppen i premensmodus. Men det må jeg også si, og jeg tenker dere har jo hatt masse om kvinnehelse og syklus og sånn, at når jeg var for stresset, så hadde jeg så sjukt kjip PMS i forhold til når jeg ikke pusher kroppen min sånn. For jeg blir så mørk før mensen hvis jeg for stresset. Altså sånn kjempemørk, hvor det liksom vonde tanker, og jeg vet jo at dette hormonene mine som snakker, men så det så mørkt likevel at man blir liksom tatt av det litt. Og jeg snakket mye med mannen min, at liksom, shit, det her nå det vanskelig, liksom, det så mørkt. Men nå som jeg tar mer generelt, har kommet over å jobbe på en annen måte, da, med energistyring og sånn, så jeg litt mer lettrørt, liksom, før mensen, men jeg ikke nede i sumpen. Så jeg tenker at for kvinner, nå det jo sikkert mange som går på piller, og kanskje ikke lytter av den her, syklusen, altså mensen din, den forteller utrolig mye ting om kroppens tilstand. Og det å lese den jevnlig over flere år, det har gitt meg veldig mye kunnskap. Den var regelmessig hele tiden, for eksempel. Noen mister jo mensen av stress også, ikke sant? Det hadde jeg aldri, så jeg kjørte meg ikke så som noen gjør.
Personlig så merker jeg ingenting, hverken av fullmånen eller jeg ikke premenstruell. Altså, den kom som lyn fra klar himmel hver måned. Jeg alltid like uforberedt, så derfor må jeg bruke en app for å vite når jeg har mensen.
Ja.
Jeg kjenner ingenting.
Nei, jeg kjenner ikke noe i kroppen. Altså, det bare sjelen. Heldigvis har jeg aldri hatt vondt eller noe sånt, men sjelen blir mørk, ja, hvis jeg kjører på for hardt.
Og det så individuelt. Det derfor vi kan ikke gi råd, ikke sant? Vi må bare prøve hele tiden, og dele historier, så kan folk assosiere seg med forskjellige historier til folk. Andre faktorer som spiller inn når det gjelder å bli utbrent, kan jo også være mennesker rundt oss. Folk man omgås med, kanskje nær familie, venner, som plutselig utfordrer en på en måte som ikke er like i takt med oss selv og hjertet vårt. Hva tenker du om det, Sara?
Hva tenker jeg om det? Jeg prøver og jeg er ikke noe perfekt mor, altså bare så det jeg har sagt. Jeg føler at jeg feiler daglig som mamma, men det gjør vel kanskje alle mødre. Men jeg prøver å lære barna mine at det å sette grenser er fint. Og at det å si nei er å si ja til andre ting. Det har jeg kanskje ikke sagt til dem, men det er det i hvert fall for meg. Men bare det med at grenser, respektere andres grenser og lære egne grenser. Og jeg vet ikke om det på 80-tallet var det som man ble lært opp til. Altså, du snakket om at du var flink pike, Monica, og da går du over egne grenser noen ganger, eller du blir kanskje pushet av andre som ikke respekterer dine grenser. Så for meg har det med grenser liksom kommet gradvis. For jeg har noen ganger tenkt sånn, ja, men den personen hadde kanskje rett, eller jeg burde ikke kjenne på denne grensen, eller altså liksom satt spørsmålstegn ved egne grenser. Og det kan jo være mennesker som har hatt gode intensjoner på en måte, men at jeg tenkte at mine følelser eller mine grenser ikke er valide da. Og når jeg snakker om det med andre, så er det så mange som kjenner seg igjen i det, på at egne grenser, at man stiller spørsmålstegn ved egne grenser i stedet for å være sikker på egne grenser. Og det gjelder jo også folk, både i arbeidslivet, privatlivet, familie og alt sånt der. Så jeg liker den boken til Melissa Urban, hun som startet Whole30, som heter The Book of Boundaries, heter den, boken om grenser, som er veldig fin. Hun har sånne script, hun har masse ulike ting på hva man kan si når man skal ha grenser, og så kan man si det på en grønn måte, som er veldig kos og klems, og så kan man si det på en oransje måte, som er litt mer, og så er det rød, så bare, jeg liker ikke det, gå ut av huset mitt omtrent. Så den jeg synes for min del så har den vært fin, og den handler jo om grenser, for eksempel på familiemiddager da. Altså jeg har ikke opplevd det, men sånn, hvis man har en familie som høylytt diskuterer politikk, og det blir alltid sykt dårlig stemning, for noen stemmer FRP og andre stemmer SV, og det noen liker Sylvie og andre ikke synes den så stas, så går det an å si sånn, vi kommer gjerne på middag, men vi vil ikke diskutere politikk, være så ærlig på det. Eller med mat, som sikkert mange kjenner seg inn i. Altså, jeg kommer gjerne, men jeg tar med meg egen dessert, for jeg spiser ikke sukker. At man bare tør å være så tydelig. Jeg tror Ja, og det snakker veldig mange eldre kvinner, at det blir lettere og lettere når man oppe i 50-årene eller hva som helst, så kanskje jeg gleder meg, nei da. Men at man øver seg på det da. Og det innebærer også disse energityvene av mennesker, rett og slett. Så ja, men jeg greide ikke å gi noe bedre svar enn det.
Det er så bra det svaret, og jeg må bare si, akkurat det med grensesetting og familie, det er det området jeg strever mest. Jeg synes det er kjempevanskelig, for du har så sånne definerte roller innen familien din, du som er veldig, veldig vanskelig å jobbe med det hele tiden, og prøve å komme ut av de, for det er ikke alltid de er så bra.
Nej, og så endrer det seg i løpet av livet også, altså kan man, det tror jeg, altså bare, ja, men jeg jo ikke helt den samme som jeg var for 5 år siden, så nå synes jeg ikke det greit. Det var kanskje greit for 3 år siden, men akkurat nå ikke det greit. Og det gjelder jo for sikkert for min, altså for andre og for meg også. Men jeg vil jo tro at det å være litt tydelig på egne grenser gjør det jo lettere å omgås deg som person, for du vet jo hvor du har det mennesket.
Det kan også ligge litt sånn uberørte gamle traumer i oss, fra små hendelser også, ikke nødvendigvis de verste og største, men så kan det ligge der og ulme. Det kan jo også kanskje bygge seg opp til og bidra i en kollaps en dag hvis man blir utbrent.
Ja, og ikke bare utbrent, tror jeg. Jeg tror man møter barndommen sin senere. Altså, men den The Body Keeps the Score er jo veldig fin på det, synes jeg. Og så er det jo, man trenger jo ikke, jeg hadde jo om traumer på den nye podcasten min, Lossius, for å snakke om det, og jeg synes det var så fint når de snakket om at det trengte ikke være, det var ikke noen sånn konkurranse i å ha det største traume, fordi ting som vi har opplevd i, alle har jo opplevd et eller annet traumatisk, og så er det noen som har opplevd på en måte mer traumatiske ting, men det påvirker jo oss med at man får triggere. Altså, han jeg intervjuet, han brukte eksempel på at faren til den han hadde jobbet med kjeftet så mye på han, og så fikk han en skikkelig bossy sjef, og det han bare frika ut av å jobbe der, og så var det på grunn av den bossy sjefen så fikk han triggere. Så å finne, og det tror jeg er liksom voksenlivet, det kan skremme meg litt som mamma, at man bruker så mye, i hvert fall jeg har gjort det, jeg har liksom brukt ganske mye tid i voksenlivet mitt til å bale med ting i barndommen, og det har ikke vært, det har vært veldig mye fint i min barndom, men det har vært noen ting som har vært vanskelig, som det er i alles, og så bruker man så mye tid på liksom nøst i det, fordi man får en del sånne automatiske skript som var nyttig som barn for å komme seg ut eller takle disse situasjonene, som er totalt unyttige oppskrifter når man er gammel, så man må liksom avlære seg med en del ting da. Så det kan jeg tenke på noen ganger, at jeg bare, hva er det mine døtre skal avlære seg fra å ha meg som mor, for eksempel? Men sånne med traumer, det spiller jo inn masse, ikke sant? Selvsabotasje, og man jobber for mye, hva man rømmer vekk fra, relasjoner, altså det spiller jo inn i livet vårt som bare det.
Ja, og dette med triggerpunkter, det vil jo henge over deg hele livet. Du vet jo selv hva du reagerer på, sant? Hvorfor du blir trigget. Men det er kanskje ikke alltid lett å se det i selve situasjonen, at man skal smi mens hjernen er kaldt.
Mm. Ja, eller analysere litt av det, prøver jeg å gjøre. Hvorfor ble jeg så sint der? Jo, det er på grunn av det. Og så er det jo ofte de samme tingene som trigger meg i hvert fall. Og så er det sånn, var det enda en ny situasjon? Og så jeg gikk til terapi for 3 år siden, ganske jevnlig, og da følte jeg at jeg liksom, jeg så det samme mønstret mitt, hadde kommet inn i liksom veldig store deler av livet, bare på ulike måter. Så når jeg begynte å nøste i det, så liksom slapp det da, på alt fra ja, trening til jobb til parforhold, at det samme skriptet som hadde gått på autopilot bare spilte inn på alle områdene i livet mitt, og når jeg så det skriptet, så liksom så forsvant det litt. Jeg skulle ønske at det var gratis psykologhjelp til alle. Alle trenger det.
Alle trenger det, det er helt klart. Jeg også på en sånn, liten sånn reise i den verden, og det er utrolig nyttig, for det som du snakker om, de der mønsterne og den forandringen. Ja. Men vi lever og stresser så fælt, at det høres så fint ut det da, og nå ble jeg sint på barna mine, og så stopp opp, og hvorfor ble jeg det, og analysere det. Det er det folk ikke gjør, for de har ikke tid til, de må i den barnehaven der og da. Så hvordan begynner man? Og jobbe med det, og innover reisen i en sånn situasjon.
Det trenger jo ikke ta så mye tid og analysere, men jeg rekker jo ikke å analysere det på morgenkvisten når jeg har vært sjefsex på hjemmebane. Altså da tenker jeg bare, ikke si dette, og så buff, så sier jeg et eller annet, så tenker jeg da, hvorfor sa jeg det? Jeg skulle ikke si det. Men jeg analyserer veldig mye, men det kanskje fordi jeg har jobbet så mye med meg selv og gått i terapi da. Men jeg tenker jo noen ganger at, at jeg kan være streng med meg selv, tenker du burde jo klare bedre enn der når du jobber så mye med deg selv, men jeg vet ikke. Men det trenger ikke ta lang tid, akkurat som tilbake til morgenrutinen, at det trenger ikke ta lang tid å sette en intensjon for dagen, eller trenger ikke ta lang tid å tenke, ok, hvis det skjer neste gang, så, eller hva gikk gærent nå? Jo, det var det og det. Ok, hvis det skjer neste gang, hva kan jeg gjøre for å unngå det? For hvis man, da har man allerede, da har man visualisert litt og jobbet med fremtiden, så har man allerede en plan for når barnet nekter å ta på sko, eller what not som skjer da. Så har man liksom sett for seg et annet scenarie, og da er det litt lettere å kanskje ikke være sjefsex. Ikke at det går alltid, men jeg tror det med å småanalysere seg selv, da. Som å ta små mikropauser som du gjør, Monica. Man trenger ikke sette seg ned en time med partner eller psykolog for å få til det.
Og ikke minst ha denne samtalen, at vi tør å si, det er ikke skamfullt å gå i terapi, det er ikke skamfullt å innrømme at dette gikk for langt, og nå må vi ta en pause fra samfunnet. Og du er jo en offentlig person. Du var Norges første populære podcaster, Sara. Når du ser tilbake alt det du har gjort, hva tenker du om deg selv da? Wow,
nei, det har også vært en reise faktisk, for det var først etter at jeg la ned Ingefær, sånn et halvt år etter, så bare gikk det opp meg bare, oi, så utrolig mye jeg fikk til. Altså, jeg hadde liksom skjønt intellektuelt når jeg la opp, for da skrev jeg en sånn post at nå er det snart ferdig, og dette har jeg oppnådd og alt sånt der. Men sånn kroppslig så skjønte jeg det etter ganske lang tid at at det var fett, men folk ser jo ikke hva jeg ikke har fått til, det vet jo jeg, ikke sant? Alt hva jeg ikke har fått til, eller alle avslag, eller ikke sant? Alle forfattere har jo flere avslag enn bøker for eksempel. Men jeg er mye stolt over det jeg har fått til. Jeg synes jo det er gøy å se tilbake på at jeg gjorde det, men lyttertall og alt sånt der, jeg sjekket det her om dagen, altså utrolig høy lyttertall i sesong og alt sånt der, men det som har betydd mest er jo at jeg har gjort en forskjell for mange. Det er det som er finest. Det er det. For det har jeg jo, det vet jeg. Jeg får fremdeles meldinger av folk liksom på NO, at folk hører, og folk lytter til Ingefær NO. Så det håper jeg at jeg har klart å bevege og berøre og gjøre en forskjell, for hvis jeg har klart det, så er jeg liksom happy.
Ja, det har du virkelig gjort det, Sara, og du var jo den første podcasten Alette hørte på når du kom ut.
Det er så stas.
Jeg var i Kalifornien, ja, det er helt sant.
Jeg tror jeg var lytter nummer én, altså jeg var så begeistret.
Så det er litt gøy å tenke på.
Ja, det er veldig gøy.
Jeg tror i alle fall det er en veldig god egenskap å kunne se det som er bra, fordi at vi husker ofte det negative, du får en kritikk, og så får du 10 positive feedback tilbake, så husker man det negative. Det var veldig interessant og spennende å snakke med deg om utbrenthet, Sara, og vi har noen punkter helt til slutt her som bare vil høre, som vi tenker ofte på. Så kanskje, livet er jo på en måte som en stor mattallerken med både makro- og mikronæringsstoffer eller riktig fettstoffer. Man må tenke helhet at mange ting kan jobbe godt sammen. Så det første punktet med at du skal spørre deg om.
Ja, det var dette med meditasjon. Hvordan inkorporere det i et sånt liv som man skal prøve å unngå utbrenthet, litt mindre stress?
Jeg mediterer ikke da. Men jeg liker å gå tur i naturen, for eksempel.
Det er jo meditasjon, det.
Ja, jeg ror en del. Det er jo kjempekjedelig, eller å jogge, men det er min type meditasjon, den der, eller gå på langrenn nå, det der med hvor du bruker kroppen på en ensformig måte over lengre tid, det er min type meditasjon, mens andre liker å meditere. Men man må finne ut hva som funker for at hjernen kommer i det moduset hvor default network modus, er det mode network, ja, hvor du kommer i hvilemodus, det er superviktig, og for noen er det meditasjon, og for andre så er det å ro 5000 meter i kjelleren.
Og det er jeg så enig med deg i, at det kan være kjedelig for mange å meditere, men at man finner en avknapp i forhold til prestasjoner.
Ja, men jeg hadde guidet meditasjon en periode, så det var veldig nyttig, men det ikke alltid det funker. Og så har jeg lyst til det, men jeg også veldig på at liksom alt i sin tid, jeg tar det veldig sånn skrittvis på ting nå.
Dette med bevissthetstrening, for ifølge neuroscience, så er det ikke nok å bare forstå det du jobber med. Du må virkelig arbeide med en endring og føle inn i hjertet ditt at det skjer en endring. Sånn som type med morgenmeditasjon, eller at kroppen skal føle seg trygg for at du skal klare å gjøre de endringene, sånn at nervesystemet henger med. Hva tenker du om det?
Det tenker jeg at jeg vil lese mer om.
Veldig bra. Dette henger jo sammen, ikke sant? Det er jo det der at man kan meditere så mye man vil, eller om man kan trene og koble av så mye man vil, men hvis man ikke er bevisst på det, så blir det bare en del av massen på en måte. Det er det vi tenker med den bevisstgjøringen også rundt det da. Og så er det jo også selvfølgelig å bryte mønster. Det å ikke gjøre akkurat det samme hele tiden for folk som er veldig opptatt av vaner. Kanskje man skal komme litt ut av det, gå og kjøpe kaffe på en helt annen sted enn det du pleide, gå en helt annen tur, bare for å skru av litt i hodet. Hva tror du om det?
Jo, det tror jeg er lurt. Også, det er jo også at hvis man gjør litt annerledes ting, så opplever man at tiden strekker seg også. Så det er også det, hvis man er litt sånn i hamsterhjulet, så det å gå en annen vei til jobb, eller spise en annen frokost, eller gjøre noe helt annet i helgen, så føler så strekkes den følelsen av tid, og igjen så kan jo det redusere opplevd stress, og at man tar bedre valg for seg selv. Så det å jobbe med måter som gjør at hjernen liksom strekker tiden, det er supernyttig.
Så fantastisk. Sara, helt til slutt her nå, hva gjør du nå i dag, og hva skjer med podcast og bøker?
Jeg lager en sesong til av Lost US, som jeg har tweaket litt da. Så den kommer ut mest sannsynlig i mars. Bøker, håper jeg det kommer en til. Vi får se litt på det. Og så har jeg noen andre prosjekter i ermet, og bortsett fra det så prøver jeg å trene eller bevege meg hver morgen. Det er liksom det viktigste de 12 første ukene av 2024. Det var det som er, ja, det er det som er viktigst. Så det er det jeg gjør. Men mange baller i luften, ja. Altså akkurat nå er det veldig mange baller i luften, og ikke så mange som er landet, så jeg føler meg litt som en sånn ekspertjonglør, som jeg håper jo at det blir landet og blir til solide trær, alle disse prosjektene.
Men er det sånn at du forhåndsinnspiller alle de podcastene, eller gjør du det underveis liksom, i sesongen og den start of timers?
Nei, de forhåndsspiller jeg på en uke, håper jeg. Men det er rett og slett for prosjekt og tid.
Ja, det er en fin måte å gjøre det på. Og dine episoder er jo aktuelle absolutt alltid, så man kan alltid gå tilbake og høre på gamle episoder, både av Ingefær og Lucius.
Ja, det kan man.
Ja. Nei, du, tusen takk for alt du har delt. Dette er jo virkelig noe vi bare kan, et utømmelig tema. Vi har så godt av å høre historier om dette alle sammen. Alle kjenner seg igjen i noe, og alle har noe å jobbe med. Så det er helt fantastisk. Tusen takk.
Takk for muligheten.
Herlig, da skal vi avslutte her og ønske alle lyttere en fin uke. Vi skal legge link til hvor du finner Sara, både på Instagram og hvor du kan kjøpe bøken hennes. Og følg med, for da er det snart en ny podcast-sesong på trappene her.
Det er det. Ha en strålende dag.
Track it.
Hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjonen vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.